Šiandien Katalikų bažnyčia švenčia Kristaus atsimainimo šventę, kuri primena Jėzaus dievystės grožį. Dievo artumą, jo paguodą ir tikėjimo džiaugsmą gali patirti visų laikų žmonės. Apie Dievo patirtį, gyvenimo kelio klausimus, kalbės Vilma Kardelytė, keliaujantį Švento Jokūbo keliu, dalinsis savo įspūdžiais tiesiai iš Ispanijos, ją kalbins kuningas Saulius Bužauskas.
Sveiki gyvi, mėla Vilma. Čia jūs trukdo Marijos radijas. Girdėjome, kad keliaujate į Santiago de Compostela, į Jokūbo kelią. Štai dabar kaip tik susisiekėme su jumis, jūs esate kelyje. Ir pasakykit, kodėl išėjote į šitą kelionę, nuo kur jūsų kelionė prasidėjo.
Sveiki visi, mėly radio klausytojai, sveiki kunigė Sauliau, man labai malonu, kad jūs kalbinat, padomitės. Iš tikrųjų, apie Santiago kelią aš jau svajojau gal kokius 5 metus. Bet vis kažkaip pagalvoji, tai kaip čia ar užteks jėgų. Paskui dar ir pagalvoji apie finansinės išlaidas. Paskui pagalvoji, kad viena gali būti baisu ir taip toliau, ir taip toliau. Bet šitie metai, šita vasara buvo kažkaip, kad galvoju tiesiog, ta tokia mintis, kad aš noriu keliauti, turbūt ir net ir pasąmoniai buvo. Tai šią vasarą tiesiog atsiverčiau visas patarimų knygeles, žodžiu, tiesiog išsirinkau kelią, nusipirkau bilietą į Barseloną ir atskridau. Viskas, daugiau nieko negalvau, kad aš negalėsiu, ar kad trūks pinigų, ar kad kažkas gali nutikti tiesiog taip iš jausmo, kaip širdis liepia, kaip... Tiesiog kažkoks vidinis jausmas, kad buvo, kad reikia dabar eiti, kad reikia dabar tą padaryti ir negalvoti, pasitikėti keliu. Tiesiog taip. Tai aš einu dabar prancūziškuoju keliu ir pradėjau nuo Pamplonos. Ši prancūziškasis kelias prasideda nuo Prancūzijos miesto Saint-Jean-de-Port, man atrodo, taip jeigu tiksliai prisimenu, tai čia... Šitas pirminis taškas ir Pamplonas skiriasi gal kokie 50 km maždaug. Bet viskas yra gerai, galima pradėti ir nuo Pamplonos. Nieko čia tokio.
Ir kiek jūs per dieną nueinat kilometrų?
Per dieną, pačią pirmą dieną nuėjau 17, antrą dieną nuėjau 27. Tai čia buvo pati sunkiausia kol kas trasa, nes ėjo per kalnus. Ir antrą dieną truputėlį gal ir per sunku ir per daug tų kilometrų, tai jau trečią dieną tik 10. Tai dabar įmant vidurkį, tai kokius 25, tai maždaug per dieną. Tai čia normalu šiaip.
Na ir ką jūs eidama veikiate?
O, ką eidama veikiu? Grožiuosi vaizdais. Gvildenu tam tikrus asmeninius klausimus, ką norėčiau pati suprast ir galbūt išsiaiškint pati su savimi, kaip aš norėčiau, ko aš norėčiau, kaip man būtų geriausia. Būna, kad ir pasimeldžiu kartais.
O meldžiate savai žodžiais ar kokiom maldomis, kurias mokate iš jaunystės, iš vaikystės?
Kartais tiesiog kalbu poterius, o kartais ko nors prašau arba linkiu, nes aš einu už save ir už savo šeimą. Tai va, tai ko nors savo, ko nors jiems.
O ką sutinkate kelyje, ar su kokiu praeiviu sutinkate kitų žmonių?
Oi, žinokit, čia niekada nebūni vienas ir šiaip aš pasirinkau šitą kelią eit viena. Nes tikrai sutinku žmonių nuo pat pirmos dienos, kurie nori bendrauti, kurie nori eiti kartu. Ir tikrai yra labai smagu kokią atkarpėlę pasikalbėti su jais, susipažinti, susidraugauti ir paėti kartu. Ypač tada, kai jau tik atrūksta jėgų, tai kažkaip tas kitas žmogus vienas kitą atsiremi ir pastiprina ir pasieki galiausiai tą punktą, kurį turi pasiekti. Nes būna tokių atkarpų, po, sakykime, net ir 10 km, kur kelias eina tiesiai. Ir tu matai tą kelią, kepina karštis koks 33 ir galvoji, kad tikrai nebegali. Bet eina kitas žmogus, kalbėsi kažkaip, tada net nejauti, kad tie kilometrai tiesiog ištirpsta.
Ir iš kokių šalių žmonės sutinkate?
Italai, prancūzai, iš Bulgarijos moteris, iš Brazilijos, iš Kalifornijos vienas vyrukas gaisrininkas. Bent jau aš savo kelyje tokių tautybių žmonės sutinku.
Ir kokiom kalbom bendraujate su jais?
Šiaip daugiausia anglų. Anglų, daug maž visi moka.
Taip, o tautiečių sutinkat iš Lietuvos, kurie eitų taip pat šitam kely?
Žinokite, tautiečių nesutikau.
Taip.
Ne vieno, nežinau kodėl, bet nesutikau.
Ir kas per tas kelias dienas, kurias jau nukeliavote, jums įsiminė, ar kokį vaizdą matėte, ar dar kažkas?
Kažkaip, kai jūs dabar to paklausėt, tai man buvo labai graži akimirka, kai aš atėjau jau vakare, visa labai labai pavargus į piligrimų namus, pavalgiau, nusiprausiau ir galvoju, kad reikia dar po miestelį pasivaikščioti. Užeinu bažnyčią, įeinu į ją ir žiūriu, tik prasideda mišės. Išklausė mišės ir toliau kunigas, mišės buvo ispaniškai, bet kai kurios dalys buvo verčiamos ir į anglų kalbą. Tai mišių pabaigoje kunigas pakvietė visus piligrimus ateiti prie altoriaus ir juos palaimino. Tai žinokit, piligrimų buvo dauguma, tie, kurie nebuvo piligrimai, gal liko stovėt kokie 5. Ir žodžiu, tokiam didelėm dviem eilėm prie altoriaus visi piligrimai sustojo, pasimeldė, kunigas palaimino, padalino piligrimų maldas. Tai dabar man šitą akimirką pati gražiausia.
Na va, kaip gražu.
Tai
o taip. Ten būdama toj kelionėje, ar patirėt Dievo artumą, tokį paguodą, tokį iš Dievo, tokį vedimą jo?
Ar patiriu Dievo vedimą?
Nu tiesiog, ar ten to Dievo tarsi tokia patirtis išgyvenama, ar ten Dievo yra daugiau toj kelionėje?
Kad eini šventu keliu, kuris turi didelės tradicijas. Žinokit, nežinau, ar Dievo daugiau. Ar Dievo daugiau tam keli, ar šiaip gyvenime, negaliu pasakyti.
Tiesiog gal atsiveria labiau širdis, vat jūs minėjot, kad piligrimus kunigas palaimino, kad vat štai sutinkat įvairių žmonės, kurie taip pat yra tikriausiai tikintis daugmaž visi, su ta tikėjimo mintime eina. Tai tiesiog ta tokia religinė patirtis gal prasiplečia, kad reiškia su Dievu žmonės keliauja, kad Dievo ieško ir tuomet gal tuomet ir jūs labiau jam atsiveriat, labiau jį atrandat, galit labiau jį remtis. Ar galim taip sakyti?
Nu, galim, nes gal nėra tas taip tiesiogiai, bet kad kelias suteikia stiprybės, tai tikrai taip. Atrodo, negali, bet sustoji, pailsi ir vėl gali. Dar labai įsiminė vienos vokietės žodžiai, kad nesinai į kelią ateina kiekvienais metais, bet jinai eina atkarpomis. Nėra taip, kad eina visą kelią. Ir aš kai klausiau, kodėl jūs einat kelią, kodėl jums tai svarbu. Tai jinai pasakė, kad jinai tada gauna jėgos visiems metam. Tai čia man irgi labai gražu, aš dar nesupratau, nes aš tik tai pirmą kartą einu kelią. Ir kai aš grįšiu, tai nežinau, bet kad jis turi jėgos, tai čia yra tiesa. Ir galbūt per tai kalba Dievas, galbūt per tai.
O šitam keliu jūs kaip nors ruošėtės, ėjot ilgus atstumus namuose čia Lietuvoj, kaip gyvenot, ar kažką nešėt ant pečių, ar vaikščiojot su kažkokiais batais specialiais, kaip jūs tam ruošėtės?
Aš turėjau šiaip tokius kalnų batus ir specialiai ruoštis nesiruošiau, bet šiaip, kaip paskaitai informacijos apie kelią ir kai ten žmonės rašo, kad eina ir su vaikais, eina ir jau pensinio amžiaus žmonės. Tai tada kažkaip galvoju, negali būti, kad aš negalėsiu to kelio nueiti. Specialiai fiziškai nesiruošiau, bet emociškai tai labai stipriai. Fiziškai galbūt susipirkau viską, ko reikia, pasiskaičiau informaciją, bet taip, kad, bet čia būtų naudinga, pirma, aišku, pasivaikščioti, pavyzdžiui, Lietuvoje Kamino, ir tada į Ispaniją bandyti, tada nebūtų tokio, nes pirmomis dienomis tai buvo tikrai toks šokas ir aš galvau, ar aš tikrai sugebėsiu, nes nuo to kuprinės svorio truputį skaudėjo sąnarius. Ir aš tada palikau žurnalą, kuris svėrė gal 500 gramų, palikau šortus, palikau vieną striukę tiesiog piligrimų namuose, nes aš supratau, kad aš turiu mažintą svorį, kad nebūtų tos tokios didelės apkrovos ir pasiėmiau tik pačius būtiniausius daiktus. Tai vat dėl to verta Lietuvoje galbūt išsibandyti. Nu, bet, žodžiu, mano irgi šitas būdas pasiteisino.
O su kokiais dar sunkumais susidurėt, štai reikia nešti didelę kuprinę su būtiniausiais daiktais, ar nespaudžia kojos, batai kojų nespaudžia jums?
Batai kojų nespaudžia, bet šiaip žinokit, visi piligrimai skundžiasi kokiais nors skausmais. Ar tai trina, ar tai skauda raumenis, ar tai kiti net ir po operacijų eina, bet užsideda ten specialius tokius įtvarus ir vis tiek eina.
O jums ar neskauda kūną?
Dabar tai man gal šiek tiek pėdas ir raumenis blauzdų ir šlaunų. Bet šiaip tai yra toks skausmas, kad nu, tiesiog pasimasažuoji savo grįžus į albergą ir žodžiu, ir nu, tiesiog nu, tai nėra toks skausmas, dėl kurio negalėtum eiti.
Tiem klausytojam, kurie niekada nekeliaus arba niekada nekeliavo dar šito keliu, pasakykite, kur ten nakvoja žmonės eidami šitą kelią?
Mhm. Na, Ispanija, šito kelio infrastruktūra labai sutvarkyta ir, sakykime, kiekviena miestelį, pro kurį praeina piligrimas, nes kelias yra sužymėtas, nėra taip, kad eini bet kur per Ispaniją. Kelias yra labai aiškiai sužymėtas. Ir kiekviename miestelėje, kurį praeina piligrimas, yra po mažiausiai vieną albergą. Net pačiam mažiausiam miestelėje vienas, du albergai tikrai būna. Tai čia piligrimų nakvynės namai.
Taip, ir kaip tenai jūs, tos sąlygos jums tinka, kurios ten yra, miegoti su tarp kitų žmonių, tarp kitų piligrimų ir tokios gal kuklios tos sąlygos?
Sąlygos kuklios, nes būna, kad ten yra tokios dviaukštės lovos ir būna, kad mažam kambarėlį 6 piligrimai nakvoja. Būna vienam kambarį kokius 12 piligrimų. Iš tikrųjų, tai aš irgi galvojau, kaip čia reikės pailsėti, kaip čia bus įmanoma. Bet iš tikrųjų būni toks pavargęs, kad krenti ir iki ryto išmiegi visiškai ramiai, nes nu, tas nuovardis toks jisai priveikia ir nieko negirdi. Gal tik tai rytai šiek tiek, nes būna, kad žmonės ketvirtą keliasi, kiti keliasi šeštą, žodžius skirtingi tie etapai kelimosi. Bet šiaip visi labai draugiški, labai supratingi, vienas kitam padeda, ar vandens neturi, ar nutrynė, kažkokią pūslę pleistrą, žodžiu, duoda. Nu, ta prasme, ir žmonės irgi patys ispanai, jeigu tik tai nuklysti kur nors, tai žiūrėk, jau tu net neklausi to kelio, bet nepato, kad net ten eini, net važiuoja mašina, sustoja ir hei, hei, žodžiu, ispaniškai ką nors, ir supranti, kad net ten nuėjai.
Žodžiu, nu, tokie draugiški žmonės.
Jo, ta dvasia, kad atperka tuos nepatogumus. Nu, būna, aišku, čia pirmas dienas buvo taip, kad albergai net nebuvo ko apsikloti. Tai žodžiu, taip savais džemperiais, savais mėgstiniais apsikloja ir miegi. Bent jau dauguma miega su drabužiais ir jeigu būna apklotelis, tai apsikloja tuo apklotelio, jeigu nebūna, tai tada kas dar miegmaišį turi, tai su tuo miegmaišiu, žodžiu, taip.
O kokia oro temperatūra keliauti dabar yra?
O, šiandien tai visai tokia nieko diena. Turbūt kokie 28 gan laipsniai. Tikrai yra toks sunkiausia, kai yra virš 30.
Tada labai karšta.
Pirmą dieną gal tada beprotiškai karšta. Bet net ir tada, kai esi keli, sustoji pavėsi, pasilsi, išgeri vandens ir eini toliau. Nes, nu, tiesiog, pirmomis dienomis buvo sunku, paskui pripranti.
O kaip, pasakykit, su maitinimu yra vis tiek tas rūpi, ypač vat, mamom, kurios išlydė savo vaikus, ką ten žmogus valgo keliaudamas ir kur tos maitinimuose sąlygos kokios?
Su maitinimu, žinokit, irgi viskas yra tvarkoj, nes galima pavalgyti alberguose.
Tuose nakvinės vietose.
Jo, piligrimų nakvinės vietose, arba galima pavalgyti kavinėse. Tai žodžiu, tose kavinėse būna piligrimo ženklas, ta kriauklytė, tokia geltona, ir ten būna piligrimo meniu. Tai piligrimo meniu ten sviruoja nuo 9.50 iki 11, man atrodo, bet jį įeina netgi trys patiekalai. Tai pirmas patiekalas, ten pavyzdžiui paelija, tada būna salotos ir tada koks nors desertas. Tai už tuos 10 eurų iš tikrųjų prisivalgau, bent jau aš net negaliu valgyti to viso piligrimo meniu, nes ir labai sotų, ir labai daug. Tai tada paprašau, kad supakuotų ir tada aš per kelionę suvalgau. Tai čia specialus toks meniu, bet aišku, 10 eurų irgi, kaip pagalvoji, ten 10 eurų albergui, tada 10 eurų vienam pavalgymui, 20 eurų. Tada jeigu dar nori ryte ar vakare kavos ar kažkaip, tai tikrai tokia suma jau ir taip, jeigu kasdien po 20 ar 25, tai tikrai daug išeina. Dar būna parduotuvėlės ir ten būna po 1 eurą mėsa, Ispanijoje tikrai jinai yra gera, Lietuvoje po eurą tokios kokybės mėsos negautum, dešros arba to kunto tokio ispaniško. Tada bagetė irgi ten kainuoja 75 euro centus. Galima dar pomidorą nusipirkti ir tikrai, nu, aš kadangi moteris ir šiaip labai daug nevalgau, tai man tos vienos pakuotės už 1 eurą, tos mėsytės, tos dešrytės arba to kunto su pusė bagetės yra sočiai. Pomidoras ir vanduo yra nemokamas, kiekvienam miestelį po keletą tų žodžių kranelių tokių, tai galima, kažkiek galima ir kukliau keliauti ir tikrai įmanoma ir kažkaip kukliau prasimaitinti. Ir ta mėsytė, ta arba tas kumpis tikrai yra geros kokybės. Tai nėra prasčiausias maistas. Tai va, tai tikrai įmanoma. Taip, čia aš pasakiau, nuo brangiausio maitinimos iki tokio kuklesnio.
Gerai. Tai o sakykit, ką jūs dabar eidama tuo piligrimų keliu matote, kas aplink jūs yra, kokie vaizdai atsiveria. Gal galite nupasakoti, nes, kaip sakyt, neįmanoma perteikti vaizdais, tai reikia žodžiu perteikti, ką matote. Gal pamėginkite?
Aš dabar einu tokiu keliuku. Aš einu dabar kalnai prieš mane, tolumai. Iš kairės ir iš dešinės pusės vynuogynas. Per vidurį to vynuogyno eina kelias, akmenuotas. Dar iš to kelio pusių pavėsiai sudaro tokie, aš negaliu pasakyti tų medžių pavadinimo, bet yra labai smagu eiti, nes yra pavėsis. Būna blogiau, kai pavėsio nėra ir kai karšta. Tai tada jau laikykis piligrime. Žodžiu, bet dabar yra labai malonus, labai labai geras toks kelias ir, žodžiu, labai smagu eiti, tikrai. Labai gražus vaizdas. Ir prieš akis, ir iš šonų, ir, nu va, ir dar piligrimas prieki.
Ar sutinkat kokių gyvūnėlių kely, laukinių gyvūnėlių?
Taip, šiandien buvau sutikus du kiškius. Aš jos bandžiau nufilmuoti, bet ne, jie nustriksėjo, žodžiu, jie nepasidavė mano kamerai, jie pasislėpė. O vakar buvau nufilmavusi avių bandą, bet tokia didelė, aš nežinau, nu 50 turbūt avių. Ir, žodžiu, aš matau, kad ateina žmogus su lazda ir aš jau įtariu, kad čia turbūt bus piemuo, atbėga du šunys. Ir, žodžiu, jis rėkia kažką toms avims, šunys bėga iš vienos pusės bandos ir iš kitos. Ir, žodžiu, gena bandą per kelią. Tai irgi toks, nu, labai gražus vaizdas.
Lietuvoje nelabai tokio pamatysime.
Žinokit, nelabai, tikrai. Tikrai. Tai va.
Taip ir kiek dienų ketinate keliauti?
Aha, dabar yra 5 diena. Šiaip mano planas buvo nukeliauti į Santiago de Compostela. Bet aš supratau, kad turbūt nepavyks man to padaryti. Nes vis tiek mano tas vidurkis ėjimo kilometrų, nu, 20 taip jau man yra optimalu. Tikrai tada aš gerai jaučiuosi. Kai jau 30 įveikiu, tai jau tada tas kelias nėra toks mielas, nes ne dėl kilometrų eini, ne esmė, kad kuo greičiau arba kuo daugiau, ne čia kelio esmė. Tai va, jeigu einu...
O kur kelio esmė, kaip jūs galėtumėt apibūdinti, kur yra kelio esmė?
Kelio esmė, kad tu suprastum, kas tau svarbu, arba kad tu rastum atsakymus į tuos klausimus, kuriuos tu norėjai savo atsakyti prieš kelią.
Taip. Tai jūs dar, žodžiu, toks planas būtų kažkiek nueisit, kiek jūs turit laiko keletą dienų, o paskui ketinat grįžti į Lietuvą.
Taip, taip. Ketinu dar mažiausiai savaitę eiti, dar mažiausiai savaitę.
Aha.
Tai va, o paskui nežinau, nes dabar 5 diena, nu tai 2 savaitės, jaučiu, kad savaitės man per maža, pažiūrėsiu, kaip bus po kitos savaitės, po antros savaitės, nes atgalinio bileto aš neturiu. Tai va.
Tai reikia vis tiek pasiekti kažkokią vietą, iš kurios būtų galima su transportu nukeliauti arba į oro uostą, kuris, iš kurios skristumėt į Lietuvą, arba galbūt dar neteina tokių minčių nuskristi likusią kelio dalį į Santiago ten prie Jokūbo kapo. Ne pieškomis nueiti, bet nuskristi ar nuvažiuoti.
Žinokit, aš noriu Santiago de Compostela pasiekti pieščiomis. Ne, jeigu nenueisiu iki galo, tai tada grįšiu į Lietuvą ir tada kitais metais eisiu kitą atkarpą. Turbūt būtų planas toks.
Nu va, kaip gražu. O jūs galvojat, kad tai tokia piligriminė kelionė, turistinė kelionė, pažintinė kelionė, kaip jūs ją apibūdintumėte?
Bent jau mano atveju tai yra vis dėlto dvasinė kelionė. Vis dėlto dvasinė. Man tai yra dvasinė kelionė. Yra žmonių, kurie tikrai sportuoja tiesiog, bet man yra dvasinė. Aš noriu kai ką suprasti, kai ką savo atsakyti, kai... O turistinė kelionė, tai aišku, kad pažįsti ir per tai, nes nu, negali nesigrožėti bažnyčių, negali užeiti į muziejų, ypač kai jisai nemokamas, kažkaip čia įdomu, gal čia mažesni. Nes kiti muziejai Ispanijoje tai mokami, bet bent jau čia, kur buvau, tai jie nemokami. Tai negali neužeiti. Negali nematyti architektūros gražios, negali nepaklausti, kas tai, arba nepaskaityti lentelį. Tai persipina. Čia pirmas dienas aš bandžiau, žodžiu, nekreipti dėmesio į tuos visus, į visą Ispanijos grožį, bet supratau, kad tai neįmanoma. Nes vis tiek vakare, kai turi laiko, tai... Pavalgai, nusiprausi ir vis tiek tas pažinimas vyksta, nes arba bendrauji tada su kitų šalių gyventojais, piligrimais, tai irgi pažinimas, nes jie irgi pasakoja apie save, apie savo šalį, supranti, kokie jie, kuo jie gyvena, kuo jų šalis gyvena, arba tada pažįsti pačią Ispaniją irgi. Tai tiesiog neįmanoma iš tikrųjų atsijęti.
Taip, jūs minėjot apie muziejus, kad juos galima net ir nemokamai kai kuriuose miesteliuose aplankyti. O ką tuose muziejuose pamatėt, kokio tipo tie muziejai, kokie ten eksponatai?
Esteloj, aš buvau muziejuje, kuriame pasakojama tiesiog Ispanijos istorija. Tam tikrai Ispanijos istorijos atkarpa. Visi ten pilietiniai karai, buvo netgi drabužiai. Aišku, angliškai nebuvo išversama, ten dalė tokį lapelį, bet aš tiesiog žiūrėjau ir, žodžiu, Ispanijos istorija, tokia tipo buvo muziejus.
Taip, o jūs ispaniškai jau gal irgi vieną kitą žodį ir pramokote, adios, amigos, dar kažką?
Taip, buen camino, pats pirmas žodžio junginys, kurį išmokau, tai čia gero kelio, kurį linkė, nes pamato, kad su kuprine, pamato batus, pamato kriauklytę ant kuprinės ir pamato, kad tu eini tuo keliu ir jiem aišku, kad tu esi piligrimas. Tai piligrimai tikrai gerbiami ir visada palinki buvant kamino. Kaminio, kažkaip jai truputį taip kirčiuoja negu lietuviai.
Lietuviškai gero kelio. Lietuviškai taip, gero taip. Kelio. Tai matot, tokį kelią įsiruošusi, ar palinkėtumėt savo bendradarbiam, draugam, kitiems žmonėms ruoštis į šitą kelią, na, tiesiog pakilti iš savo namų, važiuoti į Ispaniją, į Jokūbo kelią eiti?
Rekomenduočiau bent kartą per gyvenimą nueit kažkurią atkarpą, nes tai tikrai labai tokia įspūdinga kelionė, įspūdinga patirtis, labai vertinga patirtis. Tikrai rekomenduočiau. Ir jeigu kas dabar abejoja, ar sugebės, ar kažko užteks, neužteks, tai tiesiog eikit, pasitikėkit keliu, pasitikėkit savim, pasitikėkit gyvenimu ir viskas tikrai susidėlios taip, kaip turi susidėlioti.
O kodėl taip toli reikia eiti? Galbūt užtektų čia, sakykime, ir Lietuvoje, čia būtų ir saugiau, ir apeiti vat, vieną kitą regioną, taigi čia būtų daug viskas paprasčiau.
Verta ir Lietuvoje, verta ir Ispanijoje. Ispanijoje, aš manau, kad vis tiek tradicija yra gilesnė. Lietuvoje ir ten, man atrodo, Lietuvoje yra tik tai sutvarkyta ir pritaikyta piligrimui tik tai kažkuri, žodžiu, to kelio atkarpa. Nėra tas iki galo sutvarkyta. O čia ir tradicijos, čia atvažiuoja žmonės iš viso pasaulio. Čia abejoju, ar Lietuvoje kas nors linkėtų gero kelio piligrimui. Turbūt, bet nėra tos tokios gilios tradicijos. O čia kiekvienais metais eina tūkstančiai žmonių.
Taip, čia nuo pat pirmųjų amžių egzistuoja ta piligrimystės tradicija ir tada malonu pasijusti tos tradicijos dalimi tokia, ar ne? Išgyventi tai, ką išgyveno žmonės eidami tūkstančius metų, galima sakyti, šitų kelių.
Taip, būtent ir čia tos bažnyčios, nesgi čia tūkstantį metų gyvuoja ta tradicija. Ir kai tau sako, kad va čia, žodžiu, tas Navaros karalius sugalvojo pakeisti kelią ir jisai nusprendė, kad tas kelias eiti turi per jį. Taip, ta tradicija labai 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 gili. Ir veda per bažnyčias, per miestelius ir matai, kad tie miesteliai yra irgi beprotiško senumo. Mes neturim tokių statinių miesteliuose. Pas mus kaimų tokios tradicijos, o ten miesteliai labai 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 seni.
Taip, tai jūs keliaujat piligrimnę kelionę ir patiriat įvairiausių tokių išgyvenimų. Ir planuoja turbūt eiti ir kitais metais šitą kelią, tai vis tiek pagalvojat apie kažkokį dienoraštį ar kažkokius užrašus, kažkaip įamžinti, aišku, filmuojate, ar rašo dienoraštį, ar kaip kitaip galvojat perteikti tai, ką patiriate.
Taip, kiekvieną dieną aš rašausi pačius svarbiausius dienos įspūdžius ir dienos įspūdžiai, kur aš buvau tokia, tarsi ir tokia būtinė informacija, kiek nuėjau kilometrų, iš kokio miestelio į kokį miestelį, kas man tą dieną buvo svarbiausia, kas pasikeitė manyje. Tiesiog tokie vat, labai asmeniški užrašai, kurie, taip tikrai dienoraštis, taip rašau. Ir užfiksuoju tai, kas svarbu, nes paskui užsimiršta, išsimėto dienų tekmėje. Tai čia tas geras toks užfiksuoti.
O kaip jūsų artimieji reagavo, jūsų šeimos nariai, kai jūs vat, pranešėt šitą žinią, kad išeinat pėsčiomis į tą kelionę, žodžiu, kad išvykstat ir eisit pėsčiomis, va taip, diena po dienos, pėsčiom kulniuosit, kaip žiūrėjo draugai, pažįstami šeimos nariai?
Nu, jie sakė, ar tu esi tikra, kad tikrai tau užteks jėgų, nes šiaip taip negaliu sakyti, kad esu labai sportuojanti. Kad vaikščiot mėgstu, tas tiesa, bet kad taip reguliariai sportuočiau, tai to negaliu pasakyti, nes visgi čia reikalauja fizinės ištvermės tas kelias. Tai jie sakė, kad jie šiaip leidžia, nu aš saugus moteris, aišku, jie leidžia man elgtis taip, kaip aš noriu, bet jie buvo linkę, žodžiu, taip, nu, gal tu pagalvok.
Taip, tai jūs čia skiriat savo atostogų laiką, kaip suprantu.
Taip, taip.
Ir kitų atostogų jau nebeturėsit, ar dar planuojat kažkaip kitaip dar atostogas praleisti, pavyzdžiui, prie jūros, kaime, nežinau, dar kažkur keliauti?
Na, norėčiau dar prie Baltijos jūros nukakti. Bet čia tam gali užtikti ir savaitgalio, sakykim. Tai va. Nu, bet kadangi aš mokytoja, tai kaip ir yra tų dienų.
Taip. Ir kokio dalyko mokot vaikus?
Aš mokau lietuvių kalbos.
Na va, tai turbūt irgi tenka keliauti po rašytojų gyventas vietas, po rašytojų gimtines, nes prisimenu, kai aš eidavau į mokyklą, tas buvo prieš daug metų, tai toks paprotys buvo su mokytoja keliauti į, su lietuvių kalbos mokytoja keliauti po rašytojų gyventas vietas ir taip tarsi labiau pažinti ir tą rašytoją, ir tas tradicijas, ir tą aplinką, kurie aprašyta tose knygose. Ar jūs keliaujat su mokiniais Lietuvoj po tokias vietas?
Aš esu lietuvių kalbos mokytoja, bet aš esu privati lietuvių kalbos mokytoja.
Taip.
Tai individualiai mokau lietuvių kalbos vaikus ir suaugusiuosius. Tai man taip jau tų kelionių netenka, mes gal keliaujam taip labiau ne fizinė prasme, bet tokia žodinė arba emocinė prasme.
Ar žmonės domisi lietuvių kalba, lietuvių literatūra, ypač jauni?
Žinot, problema yra tame, kad mokosi lietuvių kalbos tam, kad išlaikytų gerai egzaminus. Retas jau, kuris tiesiog nori visų mokinių, kurie ateina, tai tikslas pasiruošti gerai egzaminui. Tai bet čia yra tas toks, nu, bet gal galima suprasti juos.
Taip, o sakykime, lietuvių literatūra ar domisi jauni žmonės, nes dažnai pasigirsta tokių balsų iš mokinių, kad ai, čia maždaug mūsų dauguma lietuvių kūrinių yra apie kaimą, mes nenorim kaimų domėtis, mes esam jau nutolę nuo to kaimo, mums nesvarbi, pavyzdžiui, nei ten Donelaitis, nei ten Vaižgantas ar Žemaitė, atrodo kaip kitos planetos. Ar susidurėt su tokiu požiūriu?
Kai kada jiem jau sunku suprasti šitos rašytojus ir mokiniai labiau mėgsta gal tą modernę literatūrą. Nes Žemaitė tiesiog jaučiu, kad nepajaučia tos visos kūrinio jėgos ir stiprybės. Nes jie jau nesupranta tų realių, nesupranta, kaip žmonės gyveno ir kuo žmonės gyveno 19 amžiui. Jie žodžių kai kurių nežino, jie jau labai labai atitolę nuo to.
Taip, bet jie išmoksta, reiškia, pažinti kitas kultūras, leidžiasi į kitas šalis, tik tai gaila, aišku, truputį, kad vat, savo šaknis primiršta ir savo, mažiau domisi gal savo kraštu, savo krašto kultūra, literatūra, papročiais. Bet tokiose kelionėse, kaip jūs atkeliaujate dabar, gal irgi tiesiog galima susidomėti ne tik tai kitų kraštų, bet ir atrasti savo kažkokį paveldą, pamačius, kad kiti kraštai turi, o ką tada, ar kyla gal toks klausimas, o ką mūsų kraštas turi?
Ar čia mokiniam turėtų kilti toks klausimas?
Nu, taip, bet ir jums, vat, keliaujant po kitus kraštus, turbūt gal irgi pagalvojat, vat, yra tam krašte ar bažnyčia senovinė, ar koks muziejus, ar kažkoks dar, vat, ten dar kažkas, kas įdomu pasirodyti, ir tada neteina tokių minčių, o ar mūsų krašte, ar mano miestelį, tenai kaime, kur mano giminės gyvena, ar panašaus tipo kažkas yra, ar galėtų būti, ar tokių minčių neteina.
Na, man asmeniškai atrodo, kad mes per mažai dar vertinam patį save. Taip. Jau pamažu ir mūsų tas paveldas, ir mūsų miestelė, ir mūsų, ir bažnyčios, ir muziejai.
Tai žodžiu, daug visokių minčių kyla iš įvairių temų. Taip. Svarbiausia, kad mūsų akiratis plėstųsi, mes labiau gerbtume vieni kitus, gerbtume kitus kraštus, atsakytume įvairius klausimus ir mes kaip tikinti žmonės galim sakyti, kad atrastume labiau Dievą. Tai ačiū, mėla Vilma, kad jūs sutikote pasidalinti gyvais įspūdžiais iš piligriminės kelionės Jokūbo keliu Ispanijoje. Mėly klausytojai, kalbėjome su mokytoja Vilma Kardelyte, dabar keliaujančia Ispanijoje Jokūbo keliu. Vilma kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Tai geros kloties, Vilma, tikėkime susitiksime, kai grįšite į Lietuvą ir visą kelionę apibendrinsite jau kitų žvilgsnių. Ačiū ir gero kelio.
Ačiū, ačiū jums.
Sudie.
Ačiū.
Sudie.
Sudie.